Vă găsesc, dragi copii, tineri și părinți, la o nouă ediție a podcastului Povești de viață, dăruit de către Spiritualitate pentru copii. Dacian Pribeanu este multiplu campion național la șah pentru nevăzători. Are 14 titluri și singurul maestru nevăzător din România din cadrul Federației Internaționale de Șah. De-a lungul timpului a ocupat numeroase poziții onorante la nivel mondial, dintre care amintesc câteva. Medalia de aur la Cupa Mondială pe echipa jucătorilor cu deficiențe vizuale desfășurate la Saragoza, apoi membru al selecționatei mondiale a jucătorilor cu deficiențe vizuale, luând parte la Olimpiada de la Dresda în Germania în 2008 și Torino, Italia în 2006. Dacian a mai dezvoltat și programul Coaching Brain Skills, un program individual ce vizează și modelează gândirea. Dacian Pribeanu, îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat astăzi invitația de a vorbi.
Și eu mulțumesc pentru invitație și îmi place foarte mult ideea de a ajunge către copii și tineri. Pentru că, din punctul meu de vedere, îți găsi modele, mentori, persoane în general care să te îndrume. E mai simplu să parcurgi propriul tău drum, mai ales în scenariul acesta în care avem informație, și nu cred că greșesc prea mult dacă spun infinită, îți poți pierde toată viața căutând ceea ce vrei să afli, și negăsind. Eu cred că dacă cineva îți spune din copilărie, cam care ar fi direcția cea mai bună și cea mai scurtă pentru locul în care îți dorești să ajungi, nu poate să fie decât benefic.
Dar ce mi-ai amintit foarte frumos așa de perioada copilăriei. Sunt tare curioasă. Tu când ți-ai descoperit această mare pasiune pentru șah? Se întâmpla în copilărie sau mai apoi?
Da, tata mi-a învățat să joc șah acasă și am plecat la o școală specială pentru deficienți de vedere de la 6 ani. Acolo am întâlnit un om excepțional, un profesor, un pedagog, care a făcut în cadrul școlii un club de șah și acolo am fost prima dată, să zic, mai inițiat în tainele acestui sport. Mi-aduc aminte de o întâmplare. Deci profesorul nostru ne prezenta, mie și colegilor mei, o partidă jucată între Karpov și Kasparov. Și Kasparov a făcut o mutare foarte bună după ce s-a gândit 25 de minute, iar Karpov a cedat partida imediat la acea mutare. Profesorul ne-a întrebat dacă noi am putea să descoperim acea mutare. Eu, ca să nu mi-o alți colegi înainte, am propus o soluție. S-a întâmplat să fie soluția corectă. Evident. Și profesorul m-a lăudat, eu m-am simțit foarte bine și atunci mintea mea a fabricat un vis. Cum ar fi să mă întâlnesc cu Karpov și cu Kasparov în realitate și să dau mâna cu ei. Și peste 20 de ani se întâmpla exact ca în vis. M-am întâlnit cu ei la Linares. Acolo era cel mai mare turneu din lume. Erau două turnee. Unul pentru jucătorii cu deficiențe vizuale, unde jucam și eu, și celălalt unde erau primii 8 jucători din lume, unde erau și ei. Și ne-am intersectat, pentru că eram în aceeași sală. Apoi mi-a părut rău, pentru că am avut un vis atât de mic, doar să mă întâlnesc și să dau mâna cu ei. Dacă aș fi visat, de exemplu, atunci când mă întâlnesc cu ei, joc o partidă și mai și înving, atunci poate că alt era parcursul meu sportiv. Dar cumva eu mi-am făcut acest vis, mi l-am setat și tot eu i-am dat și o destinație mai mică.
Da, e o lecție foarte importantă pentru copii și tineri, da, legat de vis și de vise și de cum să facă ca să ajungă la ele, da, și ce să-și propună, la ce nivel. Dar acum sunt curioasă, te-ai gândit vreodată că, ok, ai ajuns atunci să-ți îndeplinești visul și apoi ți-ai dat seama dacă poate ți l-ai setat puțin la un nivel mai mic, dar te-ai gândit că acest vis cumva se putea updata, adică în sensul în care puteai, odată ce te-ai întâlnit cu ei, să îți setezi un nou vis, acela de a juca împreună.
În general, când ești arhitect și vizualizezi mental construcția unei case, pare cam așa rămâne casa. Dacă te apuci după aceea să-i mai faci turnulețe și nu mai este ce trebuie. Visul poate fi upgradat, bineînțeles, dar din punctul meu de vedere arată ca o construcție pe care o încerci să o adaptezi. Fundamentele, temelia erau făcute, erau acolo.
Am înțeles, da. Acum, pentru că ai pomenit de acești mari maestri, ok, nu ai reușit să joci cu ei, dar totuși, dintre marile personalități sau oamenii pe care îi admiri tu foarte mult, cu cine ai reușit să joci?
Păi eu în România am ajuns să joc în finala României cu cei mai buni jucători din România. Iar la Olimpiadă am jucat împotriva echipei Ucrainei, de exemplu. O echipă pretendentă la podiumul mondial, olimpic, la podiumul olimpic. Ne-au învins, este adevărat, dar am jucat cu pretendenți la podiumul olimpic, au și ieșit pe locul 3, dacă nu mă înșel, în acel concurs, la Olimpiada de la Dresda.
Și cum te-ai simțit atunci să joci împotriva unor mari campioni, mari personalități așa cum?
Eu, în general, când merg să joc șah, îmi setez mintea în așa fel încât să nu subestimez, dar nici să nu apreciez adversarul. Așa că nu am avut niciun fel de emoție. Jucam cu un jucător din top 30 mondial, dar aveam sentimentul că joc cu un jucător egal mie. Pentru că așa îmi setez mintea.
Da, foarte, foarte important ceea ce spui. Și cum te-ai simțit atunci să joci împotriva lui?
Am fost depășit, pe tablă de acel jucător care avea cunoștințe mult mai mari decât mine în domeniul șahului, pentru că și asta este adică șahul nu e prietenul tău. Cât timp aloci tu șahului, se va vedea și în ceea ce faci, cum joci. Eu am avut multe perioade din viață în care m-am ocupat de cu totul alte lucruri și șahul a rămas pentru mine în zona de pasiune. Deci, practic, se vede diferența. Una este talentul, talent putem să avem și eu și el, dar peste talent se pune munca, iar munca face diferența.
Și cam câte ore aloci tu șahului? Și aici vreau să te mai întreb ceva. De-a lungul timpului, de unde ai învățat mai mult? Din cărți, studiind sau practicând? Sau și în ce măsură una, în ce măsură cealaltă?
Eu am fost autodidact în modul în care m-am pregătit. Nu am avut șansa de a fi mentorat de cineva valoros, pentru că acest lucru de regulă se întâmplă în cadrul unui club, se întâmplă când mai multe condiții coincid. Asta nu mi-a fost favorabil, m-am pregătit de unul singur, șahul a fost un mare profesor pentru mine. Prin intermediul șahului am învățat logică, de exemplu, când m-am prezentat la un examen de logică, fără să studiez logică prea mult, am reușit să îl trec cu foarte bine. Am învățat de la șah managementul riscului, am învățat ce înseamnă schimburile, am învățat cum să profiți de o oportunitate sau cum să înțelegi o gândire, să ai o gândire economică, pentru că șacul este în mare măsură un joc economic. Există piese care valorează puncte, iar punctele acestea, în schimb cu punctele adversarului, te pun întotdeauna într-o stare de a calcula matematic.
Da.
De asemenea, îți dezvoltă foarte mult imaginația șahul, pentru că dacă ai în față un adversar foarte bun, trebuie să te autodepășești ca să-l poți învinge. Și dacă, spre exemplu, ești, nu știu, contabil sau dacă ai o meserie care presupune cuantificarea muncii, în sport în general, dar evident că și la șah, munca aceasta nu poate fi cuantificată. Există scenarii pe care le înțelegi imediat și ai o soluție pentru ele, sau există scenarii pentru care trebuie să-ți frămânți mintea cu orele sau cu zilele sau chiar cu ani. Acum, în acest moment, nu mai dedic prea mult timp pregătirii, undeva la maxim o oră pe zi, pentru că am intrat în altă zonă de interes. Am dezvoltat un program care se numește Mind Games 64 și prin acest program am foarte mulți elevi de toate vârstele. Încerc să le prezint șahul într-o formă de coaching, într-o formă prin care îți poți descoperi mai repede decât printr-un test psihologic punctele tari, punctele slabe, fricile tale, zonele tale de curaj, dacă gândești în termeni de investiție sau ești foarte prudent. Sunt foarte multe analogii pe care le poți face între șah și viață și poți să înveți de la șah enorm de multe lucruri care îți folosesc în viață, pentru că, ce să vedem, avem același instrument, creierul. Adică, cum faci schimburi pe tabla de șah, poți să faci schimburi și în viață. Dacă reușești să fii răbdător pe tabla de șah și faci acest antrenament zilnic, poți și în viața de zi cu zi să devii mai răbdător. Și sunt foarte multe elemente de natură psihologică pe care le poți împrumuta din acest joc în viața obișnuită. Partea frumoasă este că pe tabla de șah, dacă experimentezi, nu ți se întâmplă nimic dacă pierzi doar partida. Dar te pregătești într-un poligon cu zero accidente, politica zero accidente. Când ești în viața reală și pui în scenă ce ai învățat pe tabla de șah, deja ești mai bun, fără să fii avut neșansa de a te tot lovi de, nu știu, de pământ, pentru că n-ai avut un teren în care tu înainte să faci încercări.
Da. Ai pomenit acum de multe lucruri și vreau să te întreb așa despre multe lucruri. Ai pomenit despre răbdare, care este o abilitate esențială, poate cea mai importantă, necesară în șac și nu numai în șac, dar și în viață. Pe lângă răbdare, hai să mai amintim așa câteva dintre abilitățile esențiale necesare pentru șac.
Păi, în primul rând, te face responsabil. Gândește-te că ești în fața unei decizii. Nu mai poți să dai mutarea înapoi. Ai mutat și adversarul poate să ți speculeze greșeala sau să se lovească de o mutare extraordinară pe care ai făcut-o. Deci, tu, când ai o singură decizie de luat, o singură mutare de făcut și știi că nu mai poți întoarce, acest lucru te responsabilizează. Mă refer la zona de concurs.
Da.
După aceea, trebuie să înveți să pierzi. Este un alt lucru pe care foarte mulți îl digeră destul de greu. dar mergând pe logica lui John Maxwell, uneori câștigi, alteori înveți. Se potrivește foarte bine în sport și la șah. Dacă ai o logică de învingător, doar pe această rețetă funcționează. Adică niciodată, dacă spui uneori câștigi, alteori pierzi, ești în logica pierzătoare. Niciodată nu pierzi, cel mult când pierzi, înveți. Și din victorii poți să înveți, dar e un pic mai greu, pentru că odată ce ai câștigat, de regulă ți-e destul de greu să revii peste victorie, să vezi dacă nu cumva și în victoria aceea ai avut vulnerabilități. În cazul unei înfrângeri, cu siguranță vei fi tentat să vezi unde ai greșit. Dar, de regulă, campionii se uită și peste partidele pe care le-au câștigat, pentru că și acolo pot să fie greșeli pe care le-au trecut adversarii cu vederea și dacă cumva ar juca din nou același lucru, e posibil ca următorul adversar să nu fie, să nu se lase păcălit în același fel.
Dar cean din înfrângerile tale, care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o? Spuneai tu că uneori câștigi, alteori înveți. Care este, eu știu, lecția cea mai importantă pe care ai învățat-o din acele momente când a trebuit să înveți?
Cea mai importantă lecție? Foarte greu de spus. Pentru că nu cred că există cea mai importantă lecție. Deci nu cred că există o lecție mai importantă decât alta. Pentru că toate sunt la fel de importante de vreme ce te-au făcut să pierzi. Important e rezultatul. Tu ai pierdut. Și practic fiecare lecție care ai învățat-o, punând-o în ecuația înfrângerii, e la fel de importantă ca oricare.
Am înțeles. Dar dacă ar fi să te gândești acum la o lecție importantă, una dintre acele lecții pe care le-ai învățat, care ar fi aceea?
Păi, au fost diverse perioade din viața mea. De exemplu, când aveam 10 ani, 12 ani, cea mai importantă lecție la vârsta aceea a fost că eram prea curajos și a trebuit să primesc câteva înfrângeri pe contraatac, pe contrajoc, ca să înțeleg că cea mai importantă lecție de atunci era să devin mai prudent. După aceea, în jurul vârstei de, să zic, 40 de ani, acum am pierdut o partidă pentru că am intrat într-o variantă care mergea spre un joc de 6 ore și am obosit și am pierdut pentru că nu mai aveam energie. Și atunci mi-am dat seama că la vârsta aceasta ar fi fost bine să abordez o partidă care să fie mai explozivă, dar mai scurtă ca durată, pentru că nu m-ar fi solicitat atât de mult din perspectiva energiei pe care nu o mai am ca la 20 de ani. Dar fiecare vârstă, cred că lecția e diferită, cred că e contextuală, cred că mai mult în sensul acesta, cred că se folosește o lecție când o primești la timpul ei și când contextual o poți folosi atunci, în acel moment. Nu ca o regulă universală. Adică e bine să fugi de clișee, e bine să să folosești chei potrivite ca să fii cu adevărat performant.
Foarte important, da. Și pentru că ne-am uitat la momentele acestea de lecții în care, da, ai învățat niște lucruri, hai să ne uităm acum și la acele momente când ai câștigat și te invit să-mi spui cum te-ai simțit tu și cum te simți atunci când câștigi o partidă?
Când câștigi, de exemplu, când am învins mai mulți campioni mondiali la jucători cu deficiențe vizuale, a fost un sentiment de bucurie foarte mare. Dar mai mult de atât, am luat acele momente drept ancoră, ancoră însemnând că atunci când treci printr-un scenariu nu cel mai bun din viața ta, ar fi foarte bine să ai niște amintiri pe care să le poți aduce, să le poți extrage din trecut în prezent, să te gândești la ele, să-ți aduci aminte cât de extraordinar ai fost într-un anume moment al vieții tale și să te folosești de asta ca să contrabalancezi momentul în care nu ți-e toate așa cum ți-ai dorit. E o tehnică, se numește chiar așa, ancorare, este din programarea neurolingvistică. Eu am folosit-o fără să știu că este care bază științifice, dar m-am folosit de ea și funcționează foarte bine. Deci, victoriile, pe lângă faptul că ți-aduc o stare prezentă extraordinară, ele pot fi luate ca amintiri și folosite în momentele în care lucrurile nu merg cum ți-ai fi dorit.
Și ai amintit acum, Dacian, de acele momente în care lucrurile nu merg așa cum ți-ai fi dorit. Cum ai trecut tu peste momente de genul acesta? Ai amintit acum, da, una dintre soluții, și anume amintirile. Să-ți aduci aminte de momentele plăcute, de momentele când erai încărcat cu bucurie, când câștigai, când te simțeai bine. Ce alte soluții? La ce alte soluții ai mai apelat în astfel de momente?
Păi, în general, ca sportiv, ți se construiește un mecanism mental de depășire a obstacolelor.
În ce constă acest mecanism?
Există, de exemplu, tehnica recadrării, care poate folosi foarte mult, gen, ce mai contează peste 1000 de ani un rezultat pe care l-am făcut eu acum? Sau ce mi s-a întâmplat mie?
Da.
De recadrare, adică e o recadrare de context. Sau, nu știu, există un miliard de chinezi care nu sunt interesați de treaba asta.
Da.
E bine să aduci o doză de umor întotdeauna în zona aceasta de haz de necaz, spune vorba populară. E foarte bine faci asta, te deconectează, te ajută să treci mai repede peste eșecuri.
Așa e.
E foarte bine să ai și un cerc de prieteni apropiați. Asta este o calitate pe care, dacă o ai, e fantastic să o ai. Adică să atragi în jurul tău niște persoane care să devină suport și suport moral, dacă e nevoie să fie așa. Este alt mijloc prin care poți să depășești dificultăți.
Deci tu ai în cercul tău de prieteni oameni cu care împărtășești această pasiune pentru șah?
Sigur că da. Mulți dintre prietenii mei sunt pasionați de șah și învățăm unii de la alții. Și pe de altă parte, fiind o comunitate formată din zona copilăriei, avem și suportul acesta de prietenie, care depășește, de fapt, pe tabla de șah nu suntem prieteni, suntem prieteni doar în viața de zi cu zi. Și știind fiecare prin ce trecem atunci când avem eșecuri, știm să ne și sprijinim dacă este nevoie de așa ceva.
Acum am o întrebare, eram curioasă de la început, am să o adresez, dar uite că a venit și timpul ei. Ce anume te pasionează pe tine la șah? Ce îți place ție la șah?
Interesant că mai mult decât pasionat de șah, eram bucuros de călătorii, în sensul în care fiecare concurs se disputa în alt loc. Putea să fie, nu știu, India, putea să fie Coreea, putea să fie Franța, Spania. Deci oferea oportunitatea de a călători, de a cunoaște noi culturi, noi oameni, noi civilizații. Uh-huh. A fost fascinant pentru mine că prin intermediul șahului, a unei cutiuțe mici cu niște piese, te poți plimba prin toată lumea. Și m-a atras efectiv la șah zona de spectacol, ceea ce este spectaculos în șah. În șah găsești artă, găsești știință, matematică și găsești sportivitate. Deci eu cumva la confluența dintre sport, artă și știință. Pe mine partea artistică a șahului cred că m-a cucerit cel mai mult.
Și dintre toate amintirile pe care le-ai tu legate de șah în toate aceste călătorii minunate pe care le-ai făcut, care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai?
Nu am această... Nu mă raportez de regulă la un top de acest gen. Pentru mine fiecare are o amintire, este pusă într-o cutiuță cu locul ei special și fug foarte mult de zona aceasta de note și mă duc în zona de diferențiere, ce te face diferit de două lucruri. Nu. Dacă te gândești la notă, te gândești la subordonare, te gândești automat într-un mod în care societatea te învață. Societatea te învață să tot clasifici și să prioritizezi. Dar este adevărat, această gândire clar te ajută. Mai că sunt anumite lucruri care nu pot fi organizate în acest fel, cum ar fi și amintirile.
Mm-hmm. Am înțeles, da. Și acum, legat de noile tale vise și de noile tale ambiții, pentru că spuneai la începutul discuției despre acel vis pe care l-ai avut și pe care ți l-ai atins, de data aceasta, la ce nivel ți-ai setat noile vise și care ar fi acelea?
Păi, eu, până în jurul vârstei de 30 de ani, mi-am dorit foarte tare să ajung campion mondial. N-am reușit, am ajuns doar pe a doua poziție. După aceea, ușor, ușor, mi-am dat seama că șahul este un instrument extraordinar educațional, un instrument prin care mintea ta poate fi modelată, poți să descoperi atât de multe lucruri prin intermediul șahului, cum ar fi, de exemplu, zona aceasta stratificată a creierului, care are, din punct de vedere neurologic, trei părți. Prima parte, partea de creier care se ocupă cu supraviețuirea, te învață să faci fight, flight sau freeze, adică să îngheți, să fugi sau să lupți.
Da.
Lucruri de genul acesta pe tabla de șah se învață instantaneu, poți să le înveți instantaneu și apoi să le extrapolezi în viața reală. Deci am dat un mic exemplu, sunt foarte, foarte multe lucruri de genul acesta pe care le poți învăța pe tabla de șah și apoi extrapola. Și asta fac eu acum, caut și sintetizez astfel de lucruri care pot fi explicate și exprimate și pe tabla de șah. Acest program se numește Mind Games 64 și prin programul acesta încerc să inspir copiii tineri și adulți care urmează acest program și sper eu ca prin intermediul lui să înțeleagă cum se pot folosi de tabla de șah ca instrument și evident să le pot da toate tehnicile și toate strategiile pe care eu le-am cules în acești ani prin care am și reușit să fac performanță. Cam acesta este în acest moment orizontul meu de așteptări și probabil culmea de scrierea unei cărți care să prezinte cât mai specific, sistematizat, cum reușești din învățarea șahului să iei decizii mai bune în viața reală.
De aceea tu contribui foarte mult la educația minții și a sufletului copiilor prin pasiunea ta pentru șah și prin acest program, prin tot ceea ce înveți. Acum aș vrea să te întreb, cum crezi tu că șahul modelează și spiritul și așa ca și întrebare cumva adițională, ce înseamnă pentru tine spirit și spiritualitate? Să fii o persoană spirituală, să trăiești în spiritualitate?
Păi șahul te învață să gândești, să faci diferența între spirit și materie prin sacrificiile pe care le poți face pe tabla de șah. De foarte multe ori îți sacrifici piese și câștigi partida. Adică de multe ori calitatea bate cantitatea. Dacă ești un jucător materialist, se poate vedea imediat, dar nu înseamnă că ești și foarte performant. Ce înseamnă să fii materialist? Înseamnă să vrei cu tot din adinsul să capturezi piesele adversarului.
Uh-huh.
El poate, dacă are o strategie superioară și deci poate să te lase să-i capturezi piesele și la sfârșit să te trezești făcut mat. Adică este o zonă în care, din punctul meu de vedere, a învățat să faci sacrificii pe tabla de șah, te duce automat cu gândul că poți să faci sacrificii în viața reală și pe ceea ce-ți dorești tu vine mult mai târziu, chiar dacă ești pus la încercare, răbdarea ți-e pusă la încercare, resursele îți sunt puse la încercare. N-aș spune că este cel mai potrivit joc pentru a deveni spiritual, pentru că el este în luptă, este construit o luptă. Poate să fie lupta dintre bine și rău, lupta dintre piesele albe și piesele negre. Dar, în general, îți ascute mai mult spiritul de luptă decât spiritualitatea și zona de bunătate. Pe de altă parte, vreau să fac o remarcă. Eu cred că oameni cum este Kasparov, Karpov, poate că dacă și-ar manifesta răutatea pe care o au pe tabla de șah în viața reală, posibil să fie mai răi decât Hitler. Adică e atât de multă răutate pe tabla de șah ce nu poți să-ți imaginezi. Acolo se confruntă două minți într-o încleștare din cele mai acerbe. Numai că partea frumoasă este că dacă ți-ar manifesta această răutate pe tabla de șah într-un mod simbolic unde face artă și ați manifesta răutatea pe care o ai în viața de zi cu zi, diferența este inexprimabilă sau, mă rog.
Mm-hmm.
Există această răutate simbolică și răutatea reală. Nu se pot compara.
Mm-hmm. Da.
Iar despre spiritualitate și spiritual, sunt un pic mai eclectic în acest sens. Adică îmi place să iau ceva și din teoria budistă și din teoria hinduistă și, bineînțeles, din, cel mai mult din zona creștină, dar cred că și alte culturi și alte civilizații au reușit să dea sfaturi și povețe și să construiască la nivel social lucruri care au fost extraordinare. Cred că bazele gândirii spirituale trebuie să fie, să educă și în zona socială și să susțină o societate.
Mm-hmm.
E mult de vorbit aici. Poate pe teme mai specifice cumva ar fi mai simplu, dar în general spiritualitatea cred că este cheia prin care oamenii ajung să la nivele de civilizație mai înalte, să se perpetueze, evident, că dacă nu ar dispărea toți într-un război.
Mm-hmm.
Cumva mă gândesc la nivel macro mai mult decât micro, dacă mă gândesc la beneficiile spiritualului.
Acum, pentru cei care sunt interesați, pentru copiii, tineri și mai mulți, care vor să intre în contact cu tine și să afle mai multe despre pasiunea ta pentru șah și să facă parte din acest program pe care l-ai spus, unde te pot găsi?
Păi, mă pot găsi pe internet, evident, în pagina MindGames64. Uh-huh. O să lași în descriere și acolo sunt uh-huh. toate datele. Găsesc suficiente date ca să înțeleagă cum funcționează programul, cum i-ar putea ajuta uh-huh. și tot ce ține de zona tehnică, de cum se derulează programul. Deci există toate datele acolo, evident că pentru orice nelămurire putem să intrăm în dialog.
Mulțumesc, Dacian, pentru tot ce ai împărtășit astăzi. Felicitări pentru toate rezultatele tale absolut minunate și felicitări, da, și pentru tot ceea ce faci pentru copii și tineri, pentru că îi inspiri, pentru că îi educi. Pentru, da, că le modelezi așa și mintea, sufletul și spiritul.
Te mulțumesc pentru că m-ai invitat și pentru că ai o inițiativă atât de frumoasă și îmi doresc să aibă ecou.
Mulțumesc încă o dată din suflet.